Ü-T. No niin, pienten alkusäätöjen jälkeen toivottavasti ollaan liveenä IoTechin viikon tekniikkakatsaus. Ja Tampereelta messissä Kokkosen Juha, kuuluuko?
Kyllä, kuuluu. Hyvä, no niin. Että sieltäkin vihdoin kuuluu.
Hyvä juttu, hyvä juttu.
Mitäs terveisiä haluat sanoa kaikille näille odottamassa oleille 180 katsojalle siellä Porissa tapahtumaan? Mä katsoin tässä, että mä oon tuonne meidän Slackiin laittanut tuossa tunti 2 minuuttia sitten, että voisi aloitella ajoissa tänään.
No niin,
se on. Ja ollut täällä niin kuin silleen valmiina.
Se on erittäin
miten
hyvin.
Miten siellä pääset?
No täällähän oli nämä tekniset haasteet, kun viime kerralla striimattiin täältä käsin, oli kaikki skeneet pielessä ja kamerasta akut loppu. Ja mitä nyt voi odottaa tämmöiseltä tekniikka-aiheiselta podcastilta ja Porin toimista?
Lihaa piirakkakin siinä taisi maistua.
Joo, vähän myöhäinen lounas oli tuossa käynnissä. Mutta hei, sä tuossa nyt aika lailla selostit, mikä oli homman nimi ja katsojille kiitos ja anteeksi tästä pienestä viivästyksestä, mutta toisaalta en mä nyt tiedä, että onko tässä nyt niin kukaan välttämättä nyt yllätyksenä tullut kenelläkään, että on vähän ehkä myöhässä. Mutta uutisaiheet olisi taas sessi jälkimainingit ja sitten olisi vielä noin muutama tuote julkaisukin tuossa noin ensi viikolla muun muassa yksi artikkeli tulossa. Nyt näyttää ainakin ilmeisesti ihan tekniikka pelittävä, joten mennäänkö pidemmittä puheitta uutisaiheisiin.
Joo. Jotain pätkiä kuulemma. Ainakin mulla pätkii tubee.
Aha, okei, selvä. Katsotaan täältä sitten. Stream quality is good, eli kaikki täällä ainakin on ihan kunnossa tämä striimin lähetys. Nopeudet sun muut, eli sitten on varmaan YouTuben päässä vikaa, jos pätkii.
Joo, mulla ainakin näkyy kans toi pätkiminen aika moniinkin sanoo tossa chatissa, että okay.
Mut sit se on ollut
lähetyspäässä
on kaikki kunnossa. No, toi jatketaan, ei kai tässä auta ehkä muu kuin luottaa siihen.
Toivotaan, että se
niin. Täällä päässä on toi lähetysnopeudet ja noi on kaikki kunnossa, että Ehkä ne siitä sitten oikeenee. Täällähän mennään paikallisella, oliko tämä nyt Telia 20 megasella VSDL-yhteydellä. Mutta joo, siirrytään uutisaiheisiin ja katsomaan vähän, mitä sieltä saattaisi olla luvassa.
Vajaa pari sivua, siihen tuli uutisia, ettei mitään ihan hirveästi, mutta on siellä muutama ihan mielenkiintoinen juttu, jos ihan väärin muistele, mitä tässä viikolla nyt on tapahtunut.
Kyllä.
Onko kaikki edes vielä julkista, sekin on sitten toinen asia. Mutta
joo, juuri näitä täytyy vähän varoa, mitä tässä nyt puhelee. Jees, eli CES-messut oli tuossa.
CESin jälkihöyryt.
Joo, jotain aiheita varmaan. Oli varmaan uutisoimatta, mäkin aika paljon siellä kaikkea. Enemmän noissa CES-messut nyt on semmoiset, että monet valmistajat vähän esittelee. Harvempi siellä nyt ehkä ihan just julkaisee, että myyntiin saapui. Nyt on niitäkin julkaisuja, mutta moni esittelee ehkä semmoisia tämän vuoden linjauksia ja tuoteuutuuksia, ja jotkut saatetaan julkaista vaikka joskus tämän ensimmäisen kvartaalin aikana, jotkut toisen kvartaalin aikana, ja jotkut vasta tuolla vuoden lopulla, tai sitten jonain muuna vuonna, että kaikki ei ole välttämättä ihan suoraan kaupan hyllystä löytyvää tavaraa. Panasonic oli siellä näköjään esitellyt pienikokoisia VR-laseja, UHD, eli Ultra HD, 4K-resoluutiolla ja HDR tuella, mutta nämä taisi olla kuitenkin prototyypit vasta ja tulossa sitten ei tästä taida olla vielä mitään tarkempia.
Vaan sitä lähinnä, että proto tosiaan kyseessä ja ilmeisesti protokin on vielä suuri koko kömpelemän kokoinen kuin mitä se lopullinen visio sitten mitä tulee olemaan.
Joo, vähän näyttää.
Mikroleediin perustuu.
Niin, vähän näitä konsepteja tässä, kun on vuosien varrella seuraillut, niin taitaa olla sillä, että näiden hommien kehitys jatkuu vielä seuraavankin vuosikymmenen. Että saa odotella kyllä ihan rauhassa, että mikä se semmoinen lopullinen formaatti näissä sitten on, mutta ei nämä nyt välttämättä ihan huonon näköinen konsepti ehkä ole tämä. Tuossa oli korvakuulokkeet tuommoisilla napeilla johdon päässä, tuossa noin aika kompakti kyberpunk-henkinen viritys.
Joo, semmoinen cyberpunk.
Joo.
Vibaa tuossa ensimmäisenä kyllä meikäläisellekin tuli, kun näki tuon äijän virnistämässä noin lasit päässä.
Joo, sitten oli toi viime viikolla käsiteltiin jo nämä Asuksen tai AMD:n toi Ryzen 7 4000 sarjan apupiirit ja tosiaan aika moni valmistaja siellä sitten esitteli ja julkaisikin jo ihan läppäreitä. Muistaisinko mä nyt sillain, että oli viime apupiiri julkaisun yhteydessä AMD:lla, kun ne oli noin 12 nanometrin Ryzen, ne oli sitten niinku 3000 sarjaa varmaan ne apupiirit, niin AMD hehkutti julkaisuyhteydessä, että oli 50 laitetta niinku tulossa myyntiin, niin nyt se oli muistaakseni tuplaantunut jo 100 laitteeseen, eli kyllä nämä valmistajat, niin Asukset kuin muutkin valmistajat, on aika isolla vauhdilla nyt ottamassa tätä uusinta Zen 2 -arkkitehtuuriin pohjautuvaa apua valikoimiinsa.
Niin, ja toi rupeaa olla tosiaan aika merkittävä juttu silleen, että kyllähän se on kuitenkin ollut aikaisemmin se ihan fakti, että se on ollut niin, että kaikki oikeastaan kalliimman pään laitteet ja ammattilaislaitteet sun muut niin kuin kannettavissa, ne on ollut käytännössä oikeastaan kaikki Intel-pohjaisia. Ja sitten lähinnä noita AMD-malleja on sitten ollut siellä jossain edullisemman pään kuluttajalaitteissa, jos sielläkään.
Kyllä.
Että tuossa on ihan selvä muutos nyt tapahtunut.
Joo, ja jos nyt miettii, että toi noin, niin mitä tuolla työpöytäprosessoreiden puolella on nyt näiden Ryzeneiden ja viimeistään nyt tämän kolmannen sukupolven Ryzen työpöytäprosessoreiden myötä tapahtunut, kun Intel on joutunut leikkaamaan kalliimpien prosessoreiden hintaa puolella muun muassa, että 2 000 on tonniin tippunut hinnat, niin kyllä se sama ilmiö täällä kannettava puolella tulee tapahtumaan, eli perusläppäreiden hinta laskee ja varsinkin noiden sitten suorituskykyisempien tai kannettavien peliläppäreiden hinnat todennäköisesti laskee. Eli tämä Zen 2 -prosessori-arkkitehtuuri tässä jo itsessään, niin se pelisuorituskyky alkaa olemaan ihan hyvällä tasolla kyllä näissä läppäreissä jo ihan itsessään. Että mielenkiinnolla kyllä tätäkin varmasti päästään kyllä testaamaan tätä ROG Zephyrus G14 -läppäriä, mitä siellä esiteltiin. Lisävarusteena saa tämmöisen, ei ole RGB-valaistus, mutta on tämmöinen niin kuin LED-valaistus tänne takakanteen saa.
Niin, meinasinkin tuossa justiinsa kysyä kautta sanoa, että siinä on kyllä niin kuin, jos otetaan peliläppäri kategoriasta, niin siinä on kyllä harvinaisen hyvin mun makuun oleva peliläppäri, että mitäs sinne sun silmiin näyttää, kyllä RGB-valot vilkuu ja
ei kyllä.
Ja sitten muuten tällaisena kuriositeettina, ei tainnut, no varmaan oliko tuossa Petrus maininnut tuossa uutisessa, mutta ton läppärinhän saa ilman kannen härpäkettä. Eli että siinä on ihan tavallinen kansi vielä, jos haluaa vielä hillitymmän tai ei halua tuosta maksaa, mun mielestä tuosta LED-reikä-hommasta piti maksaa vielä,
joo,
oliko satku tai 150 tai jotain, että se ilmankin olla, sen saa.
Se taisi olla joku lisävaruste siihen. Meille se varmaan tulee tekstiin, niin mä voin kirjoittaa sulle siihen jotain ASCII-terveisiä sitten.
Mä en yhtään epäile kyllä, mutta siis tosiaan mun mielestä niin kuin harvinaisen tyylikkään tuommoinen yrityskannettavamaisen näköinen peliläppäri, että ton voisin itsellekin kelpuuttaa ihan niin kuin ulkonäön
pohjalle. Joo, hyvä.
Sieltä milloin arvelee, että milloin sä nyt oli, oliko tuossa
olevan aika.
Kyllä me varmaan ilman muuta pyritään heti, kun tulee ensimmäiset noin Ryzen 4000 sarjan
kannettavat
saataville, niin sieltä joku semmoinen toteutus, mikä nyt olisi silleen yleisesti fiksu sen alustan testaamiseen.
Mä jopa veikkaan, että se on varmaan hyvinkin mahdollista, että saa just tämä ROG Zephyrus, koska toi noin, niin Asuksella on aika kova panostus tähän Pohjoismaiden kannettavaan markkinaan, ja Asus on itse asiassa ollut varmaan näkyvimmin esillä nyt, kun noita uusia apuja on julkaistu, että niiltä oli aika lailla mallisto jopa keikauttanut, me oliko yhtään uutta Intel-prosessorillista pelikannettavaa esittelivät, pelkästään AMD-pelikannettavia. Ja jäädään odottelemaan, mikä sieltä voisi olla sitten, mikä sieltä sitten voisi olla toi noin, niin suorituskykyä, ihan semmoista käytännön suorituskykyä, aina noita dioja ja valmistajan slideja on mukava varmasti katsella, mutta siihen todelliseen lopulliseen suorituskykyyn vaikuttaa sitten kuitenkin tämä itse kannettavan jäähdytysratkaisu ja
todella paljon.
No sanotaan, että todella paljon, ja niin kuin, että miten se on suunniteltu. Että se, siinä ei niin kuin valmistajan lupaukset enää auta, jos on hyvä, tosi hyvä jäähdytys, niin saadaan jopa enemmän tehoja irti, tai tosi huono jäähdytys, niin vähemmän tehoja.
Siihen taitaa sitten taas niin kuin, käytännössä väkisin vaikuttaa myöskin toi koneen hintaluokka niin kuin sen kannalta, että mitä edullisempi koneen, niin yleensä sitä huonommin niissä on suunniteltu toi runko ja sitten sitä kautta myöskin jäädytys. Mulla pätkäs ainakin taas ton,
ton
lähetyksen tuolla tubeessa.
Aha, ja kokonaan vai?
Aika pitkä tauko tuli ainakin.
Joo, okei. Okay. Täällä on kaikki stream quality is good ja koko aika tuuppaa 6000-7000 kilobittiä sekunnissa. Et... No, ei voi mitään. Se on tube. Tämä tube on tämä, mikä on, koska nyt tämä menee suoraan tubeen,
se ei on välissäkään.
Siellä on YouTubella on oma encoderi sit vielä siellä päässä. Et, kyllä tämä on tässä nyt ihan, mä katson vielä tuosta Task Managerista, että ei varmaankaan ole, ei ole mitään. Eipä ole mitään tässä toi noin ihmeempää täällä päässä. Yhteydet toimii mainiosti. Ja sitten mennään eteenpäin. Siellä oli sitten Cherryltä tuli vähän kaksikin uutta uutista, ihan mielenkiintoista uudistusta tuonne näppäimistö puolelle.
Kyllä menee tietysti aika tämmöiseen spesifiseen asiaan ehkä tämä aihe, mutta sitten taas toisaalta niin. Niiden näkökannalta, jotka nyt noita mekaanisia näppiksiä tykkää käyttää, niin, se on aika keskeinen tai keskeisin osa siinä myös se ihan se kytkin tyyppi, että mikä siellä on siinä näppiksessä on käytössä.
Joo, mutta itse kytkinhän on säilynyt ominaisuuksilta ilmeisesti aika lailla samaan noilta perusominaisuuksilta, että onko tämä ollut niin kuin valmistusteknisiä uudistuksia, ja suurin niistä oli toi, että 50 miljoonasta painalluksesta niin 100 miljoonaa painallukseen. Tuo käyttö, kestoikään.
Mä en ole nyt ihan varma sitten, että onko siinä nyt suoranaisesti ollut ensisijaisena tarkoituksena niin kuin vaan kestoikää parantaa, koska mun mielestä taisi olla tuossa alkuviikosta just puhetta tuolla meidän toimituksen sisällä, että Cherry joskus aikaisemmin on sitä erikseen puhunut, ettei niillä ole niin kuin tarkoitusta tai tarvetta ruveta kilpailemaan tuon kestävyyslukeman kanssa, mutta nyt ne sitten sen teki, että onko toi sitten vaan tavallaan, kun siellä on mun käsitteeksi niin kokonaan uusi tehdas avattu nyt, tai tuotantolaitos, niin onko se vaan siinä sivutuotteena sitten tullut, kun siellä on uudistettu
niin, aivan.
Valmistusprosessia, ja siis on, noiden kytkinten rakennet on myös uudistettu, mutta niin kuin perusperiaatteeltaan noi mallit on pysynyt ihan samana, että toi tyyli ulkomitaat ja näin on ihan samalla tavalla kiinnittyy kuin ennenkin piirilevylle ja näin, mutta semmoiset erot siellä oli, että siinä on tullut sanotaan niin kuin stemmiksi, tai juuri sitten
niin tätä itse tätä, mihin tämä
niin, liukuvarsi nyt taitaa olla suomeksi sellainen,
sellainen näppäihattu tulee kiinni ja se
niin, mikä sitten painuu sinne kytkimen sisään, niin siihen on lisätty nurkkiin jokaisen, mun käsittääkseni on niin jokaisen ton neliskanttinen, niin jokaisen kulman molemmin puolilla on sellaiset pienet väkäiset kautta kiskot, minkä pitäisi pitää sen entistä paremmin niin kuin paikallaan, kutsutaan key wobbleiksi, niin kuin kyttään ton näppäihatun heilumista, niin sitä pitäisi niin kuin ainakin kaiken järjen mukaan tapahtua entistä vähemmän näillä uudistetuilla kytkimillä, ja sitten tosiaan sitten sivutuotteena niin pitäisi parantaa sitä kestävyyttä myös. Joo. Ja sitten siellä on myös se kontakti, mikä tavallaan itse muodostaa sitten sen, tai minkä avulla se rekisteröityy sitten se painallus, metallikontakti, niin senkin muotoilua on uudistettu, että se varmaan nyt osaltaan kanssa sitten vaikuttaa siihen kestävyyden parantumiseen.
Mutta
joka tapauksessa niin tuplat pitäisi nyt olla sitten se teoriassa se kestävyys. Taisi olla sitten jossain Cherryn sivulla vielä sen verran juttu, että käytännössä heillä ainakin, niin toi on niinku sellainen, pitäisi olla sellainen varma lukema, että se ei ole semmoinen joku laskennallinen maksimi tai näin.
En usko, että kauhean monella käyttäjällä on ongelmana tämä näppäinten kestävyys, että toi noin, niin aika monta kertaa saa painaa kyllä kytkintää.
Niin, en tiedä kuinka paljon montako näppäinpainallusta tulee itsellä keskimäärin työpäivänä ja montako niistä sitten kohdistuu yhteen näppäimeen.
Juuri näin. Ja
on noita keymappereita ainakin joidenkin näppisvalmistajien noissa softissa sisärakennettuna, mutta en ole kyllä silleen taltioinut.
Käytännössä kuluttajalle nyt ei varmaan tämä tule millään tavoin näkymään missään hinnassa tai missään, että ne on vaan uudistettu ja ne on nyt aikaisempaa paremmin alkuun. Niin. Niitä varmaan markkinoidaan ja sitten ne vaan ovat standardia siitä eteenpäin.
Mm, punainen cherry tuntuu samalta kuin aikaisemminkin, eli lineaarinen ruskea on samanlainen kuin ennen tuntopisteellinen ja näin edespäin. Et ainut se, mikä saattaa olla, siis tuntuma saattaa silleen muuttua vähän niin kuin yksityiskohdiltaan, että se saattaa heilua vähemmän se kytkin, tai jotkut on nyt, tossakin taisi olla tuon uutisen kommenteissa vähän keskustelua, että joidenkin mielestä esimerkiksi toi cherryn ruskea on vähän sellainen karheen tuntunen, niin se mäkin sen allekirjoitan, kun mulla on tässä itsellä ruskeet, niin jos sitten toi oikein fiilistelee, niin se ei ole semmoinen ihan niin kuin huippuliukkaan tuntunen, että tämmöisiin asioihin se voi vaikuttaa, että se on ehkä vähän sujuvamman tuntunen tai näin, mutta se nähdään sitten, kun päästään ensimmäiseen tuommoiseen käsiksi, eiköhän niitä Corsairilta ainakin löytyy toi yksi malli, mikä tota oli ensimmäinen.
Joo. Sitten sieltä tuli ihan uusi kytkinmalli, Viola-niminen, joka on sitten ihan kokonaan suunniteltu alusta loppuun tyhjästä, ja tämä on tarkoitettu edullisempiin näppäimistöihin sitten, eikö?
Joo. Silleen ne ilmoitteli, että se oli, taisi olla se englanninkielisessä tiedotteessa, oli jotenkin vähän hauskasti muotoiltu se. Miten se oli suunnattu, se oli just joku premium.
Value premium.
Mutta joo, siis käytännössä kai niin kun sitä oli siinä vähän tarkennettu, niin kilpailemaan niin kuin kumikupukytkin näppisten ja sitten tällaisten hybridinäppisten kanssa, mitkä on just siellä vähän edullisemmassa hintaluokassa. Mutta siitä nyt ei sitten ollut kuitenkaan sen niin kuin tarkempaa puhetta, että mikä se hintaluokka tulee olemaan, että se, onko se sitten käytännössä kuitenkin lähempänä satkua kuin 50. Niin. Jos puhutaan niin kuin kumikupunäppisten kilpailijasta, niin sen pitäisi olla jopa siellä 50 hintaluokassa, mutta toki siinä näppäimistössä paljon muitakin kustannuksia tulee kuin pelkät kytkimet.
Joo. Tässä on toi tosiaan High Precision Mechanical Key Switch for Premium Value Keyboards. Eli tässä ei nyt osattu oikein päättää, että onko tämä nyt niinku edullisia?
Hyviä edullisia. Laadukkaita edullisia.
Mitäs noin mahtaa nyt maksaa tuollaiset? Siis sä saat varmaan halvimman cerryn kytkimillä varustetun mekaanisen näppäimistä. Voit saada tarjouksesta varmaan johonkin 40, voisiko saada ehkä 4-50.
Se on kyllä tosi hyvä tarjous. Mutta jollain 50-60 saa ainakin välillä tarjouksista niin jotain.
Kun sitten noit kloonikytkimillisiä saa jo 30 saa mekaanisia, niin jos tämä nyt on joku valuemalli, tai mikä on sitten premium-value-malli, niin onko tämä sitten johonkin voisi ehkä 30-40 ylöspäin
olla? En mä usko. Tai no tietty nyt tarjoukset on aina erikseen, ne saattaa olla joskus ihan älyttömänkin halpoja, mutta kyllä mä niin kuin sanon, tämä nyt on ihan hihasta ravistettu, mutta saattaisi olla joku johonkin 5-6-70 hintaluokkaan ehkä, niin kuin jos puhutaan nyt suositushinnoista eikä mistään tarjoushinnoista. Niin.
Joo. Niin. Selvä. Jäädään odottelemaan. Tämä on ehkä mun mielestä kiinnostavampi tämä Viola-kytkinmalli sitten, kun tulee
Joo, ihan mielenkiintoista. Tämä on silläänkin mielenkiintoinen, että tämä on rakenteelta täysin erilainen noihin MX-malleihin verrattuna, että ei tämä perustu niihin mitenkään, vaan on suunniteltu ihan niin kuin tyhjästä tavallaan kokonaan uusi kytkin, mistä on pyritty tekemään edullinen valmistaa ja näin. Kestoikähän tuossa ei ole ilmoitettu missään, että mikä se on, mutta kuitenkin sopii samat näppäinhatut kuin noihin
niin, MX. Se on tosiaan varmaan aika tärkeä. Mä sitä huomannut, kun katsoin, että siinä on täysin erilainen toi rakenne, mutta itse näppäinhatun kiinnitys on jo tosiaankin ihan sama. Sitten mennään tonne eteenpäin noissa uutisissa. Ja Chiphelliltä oli Kiinasta tullut tämmöinen vuoto, että Intel valmistelisi 22-ytimistä prosessoria ja tuonne HEDT-luokkaan 10990XE, mutta tästä oli aika lailla jo ehkä tuomittu, että tämä olisi kyllä feikki. Että tässä pitäisi käyttää sitä isompaa XEC-piiriä, kun siinä 18-ytimisessähän on niin kuin maksimipiiri, se on, onko se joku musta mikä se on, HCC, niin HCC-siru on käytössä siinä 18 ytimisessä. Veikkaan, että on aika isot spekulaatiot on ollut, että tämä olisi feikki, eli ei kannata. Tässä oli, Petruskin oli kirjoittanut, vaikka se oli kirjoittanut uutisen tästä, niin oli hyvin niin kyllä että mikäli oli jostain aitoja, mutta ei todennäköisesti kyllä ole. Sitten Windows 7 käyttöjärjestelmän tuki nyt sitten päätty. Tästä taisi ollakin jo juttua tuossa viime kerralla, mutta nyt se on niin kuin...
Niin vaan toisessa kerralla, mutta kuitenkin niin, siinä vuoden niin. Alussa siitä oli jo, että se kohta päättyy. Ja eikö se nyt ollut tavallaan se vielä jonain porsaanreikänä, että jos kirjautuu sinne yritys johonkin käyttäjäpuolen ohjelmaan, niin sieltä kautta saattaa vielä saada sitten sen vuoden verran vai mitä se oli. Mutta itse asiassa... En tiedä susta, mutta itselleni tuli ainakin, tästähän tuli tosiaan tämä ilmeisesti kaikkiin Windows 7 koneisiin tuli tämä ilmoitusboksi. Boksi eilen vai toissa päivänä vai milloin oli tämä juttu, ei kun sitten 3 päivää. No kuitenkin, mulle tuli ainakin tosi monesta suunnasta tuli kysymyksiä ihan niin kuin tolleen lähipiiristä ja kavereista, että mites nyt kun Windows 7 loppui päivitykset, että täytyykö mun ostaa uusi, niin mä sitten siinä vähän tarkistelin ja kerroin sitten tipsinä, ja kaikille nyt striimiäkin seuraaville, jos on semmoinen tilanne, että se 7 vielä koneesta löytyy, niin se Windows tai Microsoftin ilmainen Windows 10-päivitys hän toimii edelleen, vaikkei ne sitä enää mainosta. Eli riittää, että menee asentamaan tai lataamaan sen ihan Microsoftin sivuilta sen Windows 10 sen asennus kautta päivitysavustajan.
Joo.
Ja sitten... Sitten kun sen on asentanut koneelle, niin sit siitä vaan valkkaa, että päivitä kone. Ja mulla ainakin tuossa nyt niinku tyyliin lähemmäs kymmenkunta kaveria teki sen ja tuttua. Ja kaikilla pysyi ihan aktivoituna se sen jälkeen, kun se oli päivittänyt.
Osaatko sä niinku kertoa sun kymmenkunta kaveria, jotka ajaa Windows 7 käyttöjärjestelmää, että mikä vika niillä on, että miksei ne ole päivittänyt kymppiistä?
No en mä tiedä, osa on nyt vähän vanhempia ihmisiä osa on nyt vaan muuten autisteja tai muuten erikoisia.
No niin selvä, mä vaan ajattelin, että se on mun mielestä se on ehkä suurempi tämmöisessä normaali PC:ssä, että on onnistunut välttämään sen Windows 10 päivityksen.
Niin, oliko siinä alkuun jotain hässäkkää vähän sen
no
sen
en
kanssa?
Mä tiedä.
Oli sitä vähän siitä silloinkin puheltiin silloin, kun se oli ilmanen. Silloin, kun sitä mainostettiin oikein ja Microsoft sitä vähän tyrkytti, niin se varmaan nyt osaa vähän silloin säikäyttä. En sitten tiedä, minkä takia. Eivät ole vaan sen jälkeen jaksanut.
Niin mä ajattelin, että sehän saattaa palauttaa sitä välillä sitä päivitystä sillä lailla, että sä epähuomiossa klikkaat jotain OK:ta ja sitten seuraavalla kerralla onkin kone päivittynyt suurin piirtein Windows 10.
Oli tuossa joku yksi sellainenkin keissi, että taisi olla yhdellä kaverilla ThinkPad T420, ja se on semmoinen, mistä Lenovo ei ole myöntänyt sille Windows 10 virallista tukea, ja siinä oli joku pieni bugi sen kanssa, että se vaati vähän säätämistä, että sen sai toimimaan siinä normaalisti, että yksi on ainakin semmoinen keissi. Kyllä näitä kaiken näköisiä sitten muita foliohattuja ja muuten vaan johonkin jollain muulla tavalla Windows 7 rakastuneita.
Mikä se sun tilanne? Onko sulla siellä Tampereen toimistolla jo tietokoneet, pyöriikö Windows 10 ajassa?
No, tuossa täytyy tarkistaa, mikä ajoja mulla täällä on. No, mikä tää Windows 8?
Joo, siellä on Windows Vista rullaa, sä oot rakastunut siihen. Niin.
Joo.
Selvä, joo, ei mitään. Ja sitten tosiaan Windows tai tämä Microsoftin nykyinen strategiahan on, että se nykyinen Windows 10 ei varsinaisesti enää päivittyisi niin kuin itsessään. Enää ei tule mitään Windows 11 tai 20, vaan nyt vaan sitä Windows 10 sitten päivitellään siellä sisäisesti toistaiseksi.
Niin, tässäkin on silleen jonkun verran toi ulkoasukin muuttunut tässä nyt sen ensimmäisen version jälkeen just noiden päivitysten myötä. Enää edes muista ihan tarkkaan, mutta miltä se näytti se ensimmäinen.
Joo, kyllä.
Se taitaa vähän niin kuin olla se suunnitelma.
Selvä, siirrytään eteenpäin. Täällä oli sitten no, Asukselta oli tullut ROG Chakrami pelihiiri, ei tässä nyt sen ihmeempää mitään sessi vielä jälkimeininkejä. Täällä oli tämmönen peukalolla tämmönen tatti näppäin, tai eikö ne siinä on, joo itse asiassa siinä on noi sivunäppäimet, mutta mihin sitä tattia olisi sitten niinku tarkoitus, missä pelissä sitä olisi tarkoitus niin käyttää? Analogisessa ja digitaalisessa toimintatilassa.
Onkohan se ihan sellainen niin kuin peliohjaamainen tatti vai semmoinen vaan...
Voi
olla. Analoginen viittaa, mutta ainakin se, että se toimisi vähän samalla lailla kuin jossain peliohjaimessakin.
Missä? No toi on olla, onko toi jossain mobassa vai missä käytetään tuommoista, tai missä tuommoinen olisi niin kuin...
En
nyt äkkiseltään omaa käyttöön keksi, mutta joo, jos on analoginen tai digitaalinen tattiohjaaja hakuusessa, niin tästä hiirestä se sitten tulee löytymään. Hintaa ja saatavuut ei varmaan toi...
Niin, se on aika spesifi tarve, jos tuollaisen hiireen haluaa. Niin...
Juu.
Mä olinhan tuossa nyt niinku muutakin mielenkiintoista, sen takia tuossa varmaan Petrus on nostanut nyt omaksi uutisekseen. Tuossa tulee vähän erikoisempaa settiä ehkä verrattuna keskimäärin markkinoilta löytyviin pelihiiriin. Niin toihan tosiaan, että on saa pistettyä vähän niinku jossain määrin osiin. Ja...
Juu. Ja sitten olihan tämä langaton, eikö tämä langatonkin ollut vielä kaiken lisäksi? Että... Joo, tämä toimii sekä langallisena ja langattomana, eli tämä oli langaton.
Sitten tosiaan, että sieltä saa niinku, kytkimet ja noi kuoret irti. Ja...
Joo, tosi painavahan tämä on 121 grammaa, eli tämä olisi tuolle Nikolle hyvä, se tykkää noista painavammista hiiristä, niin ikään tämmöinenkin varmaan meille päädy ennemmin tai myöhemmin jossain yhteydessä kokeiltavaksi. Mutta joo, semmoinen, ei ollut tietoa, koska tulee mihin hintaan, mutta varmaan tämän vuoden aikana yhtäkkiä ilmestyy. Missä vain on käytännössä, joo, 4 painiketta tai analogitatti, no joo. Sitten oli, itse asiassa tärkeä kriittinen uutinen, eli tässä on nyt taustat on vähän epäselvät, mikä tässä on juttu, mutta siis Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto, eli NSA, on löytänyt haavoittuvuuden.
Eikö ne ole tehnytkin niitä ainakin huhujen mukaan?
Niin no, joo, Microsoft toi noin, niin ilmoitti kyllä, että ei ole havainnut viitteitä, että sitä olisi hyödynnetty minkään haittaohjelmien toimesta. Mutta tähän on julkaistu ensinnäkin päivitys. Tämä nyt perustui siihen, että tässä oli tämä Crypt32.dll kryptografiakirjasto ja sen tapaa tunnistaa Elliptic Curve kryptografisertifikaatit, niin siinä on haavoittuvuus, eli pystytään noita sertifikaatteja niin kuin väärentämään ja tunnistamaan sitten niiden avulla, mutta esiintyä tuettuna turvallisena ohjelmalla käyttäjällä järjestelmällä ja sitä kautta sitä pystyisi sitä hyödyntämään, mutta tosiaan siihen on haavoittuvuus, on nyt paikattu, siihen on saatavilla päivitys, joten ei muuta kuin Windowsin päivitykset ajan tasalle, tämä nyt varmaan ehkä semmoinen normaali käyttäjälle nyt niin kriittinen haavoittuvuus välttämättä ole. Harvempi on nykypäivänä niin kuin tavalliselle käyttäjälle kriittinen, mutta hyvä ne on olla paikattu. Tämä kyllä nyt kerrankin oli käyttöjärjestelmätason haavoittuvuus, eikä mikään prosessorihyökkäys haavoittuvuus, joita on ollut viime aikoina runsaasti esillä. Sitten oli Mediatekiltä, oli edullisiin pelipuhelimiin suunnattu järjestelmäpiiri, eli nyt alkaa tulemaan eri hintaisia pelipuhelimiakin sitten markkinoille, vai?
Joo, mä vähän itse teki hymyilytty toi.
No on tää iso bisnes. Mutta
kaipa sen nyt niin.
Aasiassa tää on iso bisnes.
Aasiassahan se juu ensisijaisesti on, mutta toi Mediatekin G-sarja nyt on niinku tollainen, minkä ne on suunnannut ja brändännyt ainakin enemmän vähän pelikäyttöä. Kyllähän niitä nyt on muutamassa puhelimissa, missä parempaa G90-piiriä on, niin kyllähän eihän nekään nyt suoranaisesti kaikki mitään pelipuhelimia on, mutta siinä on tommosia jotain pelioptimointeja, ja sitten löytyy verkkoyhteyden niin kuin hallintaa ja priorisointia, ja sitten juurikin niin kuin grafiikkasuorittimeen ja prosessorikäytön optimointiin sitten tuommoisessa pelityyppisessä rasituksessa, että semmoisia on sitten jotain toimintoja integroitu siihen.
Niin, rupesin vaan miettimään niin kuin tuo mobiilipuolella, että mikä tekee järjestelmäpiiristä niin kuin mobiilipelaamiseen suunnatun järjestelmäpiirin, että voisi kuvitella, että okei, että siellä on...
Tuossa mä niitä sulle just luettelin, niin. Että ei pitäisi sen kummempaa. Siellä on niin kuin optimointeja vaan sitten tuossa ajuuritasolla.
Voisin kuvitella...
Niin, valmistajat tai tekijät voi sitten hyödyntää, jos ne haluaa.
Voisin kuvitella ehkä, että just vielä kuitenkin tuo mobiilimaailmassa ja tuo suorituskyky on niin kuin vielä sillä tasolla, että varmaan se suurin boosti saataisiin vaan ylikellottamalla tai kellottamalla tuo grafiikkaohjain niin kuin niin korkealle vaan kuin mahdollista. Niin kuin voisin kuvitella, että sieltä tulee ehkä sellaista raakaa suorituskykyä sitten vaan niin paljon kuin on mahdollisuutta, mutta toi, joo, ehkä ei ole nyt näitäkään puhelimia varmaan, onko Suomessa tuskin tullaan hirveästi näkemään, että.
Niin toi, hetkoneen, no tässä nyt, miten se nyt meni, mä kurkkaan tosta, kun se on mulla toisella välilehdellä auki, etten puhu ihan läpiäpäähän, niin eli toi tulee varmaan tässä nyt lähetyksen jälkeen, mä pistän julki ton Uotilan Juhan esimerkiksi toi Xiaomi Redmi Note 8 Pro-artikkeli, mikä on tulossa, niin, ja sitä myydään sitten puhelinta luonnollisesti Suomessa, niin siinä on toi G90-piirin suorituskymmäsi T-versio. Niin tota, että kyllä nyt ainakin jotain yksittäisiä saattaa tulla tästäkin, mutta tämä nyt on ilmeisesti tämä G70, niin on sitten aika edullisiin puhelimiin suunnattu. Et, no, tuolla nyt Kiinassa on ollut jotain puhetta, että olisi niinku tuommoisia jopa alle 150 hintaluokan laitteessa.
Joo,
okay. Täällä nyt ei ole ehkä ihan siihen hintaluokkaan, mutta kuitenkin, että onhan tuossa tuommoisia aika edullisen piirin viitteitä aika paljonkin, että ei tuolla nyt ihan kovin korkeaseen hintaluokkaan nykypäivänä, tai ei tuolla pärjääkään tuolla piirillä. Että
joo.
Vähän ehkä erikoinen julkaisu kaiken kaikkiaan.
No niin, selvä juttu. Sitten oli Razerilta tuli pari uutta pelihiirtä, voidaan nyt tuossa pikaisesti käydä läpi. Nämä nyt välttämättä ole semmoiset Suomen markkinoiden kyllä näillä varmaan oma fanikuntansa on näillä
niin,
Razerin
hiirillä. Niin, ainakin hiirillä, toi että Death Adderi on aika vanha malli, muistaakseni ensimmäinen. Että
sehän oli päivittynyt nyt vissiin oikein. Niin kuin, oliko se yhtiön parhaiten myynyt hiirisarja jopa? Että
niin, että en yhtä ihmettele, vaikka olisikin. No, Razerillakin löytyy aika monta noita hiirimalleja.
Mutta siellä Razerilla siirretään.
Muistan, että toi Death Adderi on aika semmoinen legendaarinen malli.
Joo, siellä oli siellä varmaan onko oma optista sensoria on toi noin optimoitu 20 000 dpi:n tarkkuus, ja sitten siellä on niiden optiset kytkimet. Sitten on johtoa säädetty, varmaan painoa on viilattu. 80€ hinta, eli vielä ihan toi nykypäivä hyvässä pelihiirissä ehkä ihan ok.
Joo, se niinku muotoilu nyt on pysynyt. Oliko peräti molemmissakin, ainakin tuossa Death Adderissä, niin oli pysynyt aika samana kuin vanhassa, mutta onhan se nyt aika lailla rautapuolia pistetty uusiksi, kun siinä on tosiaan uusi sensori. Sitten vaihdettu noin niiden optiset kytkimet, mitkä nyt löytyi niistä Viper-malleista tuossa aikaisemmin.
Niin se on vähän erilainen tuntuma, kuin tuossa Omronin kytkimissä se napautus.
Joo, ja meillä on itse asiassa nyt, no siitä voidaan puhua tuossa nyt vielä loppupuolella vielä lisää, meillä on se tulossa pelihiiri arvostelu tuossa nyt ihan näillä näppäimillä, niin siinä nyt kun on vähän testejä tehty, niin todettiin kyllä ainakin sen Viperin osalta, että ne on oikeasti niin kuin tosi viiveettömät kytkimet, nuo optiset kytkimet, että niissä ei ole käytännössä niin kuin lainkaan viivettä painalluksessa. Sitten oliko tuossa johtokin oli uusittu, sekin noissa johdollisissa, niin tai sanotaan näin, että jos on huono johto johdollisessa, niin kyse niin kuin, siinäkin on semmoinen, mikä voi häiritä sitten, vaikka olisi muuten hyvää hiiri, niin varsinkin semmoista, jota enemmän pelaa.
Selvä. Meikä lähti täältä nyt kamera näköjään pois päältä toi noin, niin akku loppu siitä. No niin. Kiitoksia. Mä teen tuosta tuommoisen pienimuotoisen säädön toi. Tehdään semmoinen juttu, että meidän täytyy katkaista tämä Discordi tästä näin. Tehdä sillä lailla. Katkaistaan, no, mä soitan sun takaisin. Katkaistaan tämä Discordin videopuhelu, okay. Niin mä saatan kamera tuosta hetki. No niin. Kuuleeko Kokkonen?
Kuulen.
Jes, katsotaan saadaanko sitten toi. Mistäs me saadaan toi? Tuolla on window capture, joo. Eli teikäläinen saadaan kehiin tuolta. Saanko mä vielä täältä? No niin, hyvä. Jes. Eli tosta. Noin, tässä tämmönen pieni live-säätö toi. Oho. Tää on tätä, kun tuotannossa tehdään asioita. Älkää koskaan tehkö tätä kotona. Jostain syystä tuohon ei nyt saa ei ole toi. No niin, katos. Olisiko tässä ja sitten vielä toi. No niin.
Jes,
nyt ollaan takaisin niin kuin suurin piirtein siellä, missä pitäisikin pienen kamerasäädön. myötä. Joo, palataan toi. Mistä sitten meikäläinen vie tuolta isoksi. Tekninen pieni tauko, ei tule sitä television piippaavaa testikuvaa, vaan päästiin ihan tämmöisellä live-tuotannon säädöllä. Jees, elikkä, oliko näistä nyt vielä, koska näitä, tämä tuli vissiin myyntiin välittömästi ainakin tämä, tai molemmat tuli välittömästi myyntiin. Niin.
Toi itse asiassa hauska toi Basilisk 2, niin olisiko se ollut ennen joulua, olisiko se ollut peräti Black Friday-aikoihin, niin mä ostin jostain niin käymässä vaan, oliko verkkokauppa tai Gigantti tai joku vastaava, niin tarttu vaan käteen toi vanha Basilisk-malli, niin olisiko se ollut 20 tai jotain tosi halpa kuitenkin, niin
joo.
Nappasin sellaisen tuohon hyllyyn pyörimään ihan vaan sen takia, että jos joku joskus kysyy, että tarvii jonkun hiiren tai jotain muuta, niin yleensä nyt jos tuommoinen kuitenkin ihan niin monitoimi näppäimillä ja keskimääräistä paremmalla sensorilla varustettu hiiri maksaa 20, niin se rupeaa olemaan jo ihan niin hintansa väärti ostos, niin
yes.
Tasaisin väliä jo aina joku pakkaa kyselemään, että sattuisiko sulla olemaan ylimääräistä hiirtä. Niin.
No, täytyy sanoa, että ehkä nyt sitten vaan semmoinen vinkki, jos joku näitä on menossa ostamaan tai tulee vastaan jossain, niin katsokaa, että tuossa mallin nimessä on toi V2, jos haluaa sen uudemman.
Se on hyvä pointti kyllä. Niin
uudemman ostaa, että toi voi olla molempia.
Senhän takia se varmaan se vanha olikin niin halpa. Yleensä tapana vanhaa mallia dumpataan sitten pois varastoista ennen kuin uusi tulee saataville.
Joo, AMD:ltä uudet ajuurit, käykää päivittämässä. Sitten Intel tulee kertomaan tuosta uudesta XE-grafiikka-arkkitehtuuristaan lisää yksityiskohtia. Game Developer Conference tapahtumassa, tämä oli muistaakseni maaliskuun puolivälin tienoilla pidettävässä. Joo, eli sieltä on tulossa varmaan nyt jo jotain vähän sitten konkreettisempaa dokumentaatiota, jotain arkkitehtuuritason tietoa ennen sitten myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa varsinaista näytönohjainta, joka nyt saattaa olla se Tiger Lakein yhteydessä esitelty DG1, joka on sitten todella budjettiluokan näytönohjain. Jäädään odottelemaan mielenkiinnolla, tuleeko sieltä jotain tehokkaampaa. Sitten oli Martian teki ja sitten taas näitä esittely. Oli mielenkiintoisen näköinen näppäimistö täällä. Jokainen näppäin on omalla saarekkeellaan piirilevyä myöden, eli siinä on vähän optimoitu piirilevyn käyttöä ja johtimet on vedetty kanssa sitten tuolla noin raoissa, mutta eipä tästäkään nyt tainnut olla. Tämäkin oli prototyyppi ilmeisesti vaan siellä jossain esillä. No tuossa näkyy piirilevy. Näitähän on paljon näitä tämmöisiä custom-näppäimistöjä saa ostettua kyllä.
Ei ole ehkä ihan, tai no makuasia tietysti, mutta en ehkä henkilökohtaisesti näe välttämättä kovin miellyttäväksi käyttää tommallisia näppäinhattuja. Joskus jossain on vähän kokeillut, olisiko just jossain messuilla tai jotain näpytellyt tuommoiset pyöreät hassut, niin ne on vähän oudot.
Vähän
oudot
ulkonäkö edellä on taidettu vetää, että joku leffan rekvisiittana saattaisi mennä ehkä paremmin, mutta joo, sitten oli esitelty myös langattoman hiiren prototyyppi. Nämä nyt taitaa olla jotain tämmöisiä design-konsepteja, eikä niistä nyt välttämättä sen enempää. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen oli tänään itse asiassa, tai en mä tiedä, onko tämä kuin virallisesti nyt toi julkaistu, mutta on ainakin tapahtunut tuolla kulisseissa. Nvidia on leikannut GeForce RTX 2060 suositushintaa. Sen hinta on pyörinyt tuolla 350 eurossa, eli tämähän on se vanhempi 2060-malli, ei 2060 supermalli. Ja Suomessa se hinta on tippunut Nvidian verkkokaupassa 330, ja musta tuntuu, että sieltä saattaa ehkä jonkun valmistajan näytönohjaimen hinta tippua vielä alhaisemmaksi, ehkä jokin 320. Tällä hetkellä ollaan 340, mutta nämä tulee varmaan päivittymään. Ehkä 330 voi Suomi-hinta tulla. Oliko tuolla Saksassa jo tapahtunut? Katsotaan tuolta Saksa-hintavertailusta.
Miten se nyt olikaan tuon 2060 kanssa? Oliko siinä toi Founders Editionin kuuleri hyvä verrattuna?
Joo, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Joo, kato,
se on niin Saksassa, ihan harkinnanarvoinen vaihtoehtokin kaikille.
Joo. Saksassa on tippunut hinta jo alle 300. Saksassa on 299 nyt tippunut. Saksassa 299 tippunut toi noin. Niin. RTX tota, joo, Kainvardia siellä ainakin oli. Ja. Eli tämä nyt on sitten, miksi tämä hinta on laskenut, niin tämä on tasan tarkkaan tuon AMDn Radeon RX 5600 XT:n ennakoiva, joka tulee myyntiin 21. päivä, eli ensi tiistaina. Ensi tiistaina toi hinta ja Suomi-hinta ei ole vielä tiedossa, mutta varmaan aika lähellä ollaan tota 330, 320. Saas nähdä. Meillä on artikkeli tulossa sitten toi noin tiistaina julki siitä.
Silloin enemmän sit siitä
asiasta. Ensi viikolla ehkä käydään läpi sitä sitten. Joo. Enemmän. Ja sitten tota toi. Oliko lyhyissä jotain järkevää vielä?
Aika vähän on siellä puolella nyt tällä viikolla.
Aika vähän, 3 kappaletta.
Sieltä aikaisemmalla viikollahan, toi pari viikkoa sitten silloin Samsung, kun ilmoitti noita 5G-puhelimien toimitusmääriä, nyt siellä on Huawei ilmoittanut omat ja jopa ehkä vähän yllättäen, niin ne oli ihan samoissa Samsungin kanssa tai pari sataa tuhatta enemmän.
Joo.
Toi Huawei 5G-puhelimien toimitusmäärät vajaa 7 miljoonaa. Eli siellä on niinku, toisin sanoen Samsungilla ja Huaweilla molemmilla pikkusen vajaa puolet markkinoista ja sitten muutamalla muulla valmistajalla sitten jotain murusia sieltä.
No ja ensi vuonna toi nyt on aika irrelevantti luku sitten noin muutenkin, koska järjestelmäpiireihin alkaa olla integroitu noin 5G-modeemit, niin niitä menee sitten semmoisillekin käyttäjille, jotka ikinä 5G-tä tuu käyttämään.
Se tuli tuossa vähän, taisi olla vähän samoissa yhteyksissä kanssa nyt julki, että taitaa olla nyt se Huaweiin ilmoittama virallinen lukema viime vuonna toimitettujen puhelimien kokonaismäärästä, niin 240 miljoonaa kappaletta.
Joo.
Eli kasvua, mä en muista ulkoa, että oliko se viime vuonna 200 tasaan vai vähän yli 200, muutama 10 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Siitä huolimatta, että toissa vuonna siitä huolimatta, että oli noin kaiken näköiset säädöt tai on edelleen tuon USA:n kanssa. Mutta 260 siinä taidettiin jossain kohtaa niin ennustella, että siihen nähden nyt jäi sit vähän vajaaksi kuitenkin toi.
Kyllä,
toimitusmäärä. Kyllä. Sitten tommonen uutinen oli, sulla sitä asiaa auki, toi Cocophone. Siitähän, no en nyt tiedä, no kyllä Suomessakin nyt harrastajien keskuudessa, mutta sitten varsinkin ymmärtääkseni tuolla, tai muutamalla muulla markkinoilla ne on ollut erittäinkin kovassa huudossa.
Niin olihan tämä meilläkin testissä kuitenkin, tämä sulla tämä Cocophone F1, tämä niin, oli erittäin onnistunut puhelin. Oli
sehän julkaistiin siis toissa syksynä, eli siitä vajaa 1,5 vuotta, eli toisin sanoen viime vuonna jäi Cocophone kokonaan väliin. Ja siitä ei oikeastaan ollut mitään juttua koko vuonna, että se olisi tulossa, ja sitten siinä taisi käydä vähän niin, että noin, mulla menee nyt noin Xiaomiin summuitten mallit, jos sekaisin, mutta onko se nyt sitten Redmi K20 mallit nyt vähän niin kuin sitten.
Niin, siellä
sitten tuli tuon vähän samaa hintaluokkaa, tuohon edullisempaan hintaluokkaan samasta konsernista, mutta nyt sitten vaikuttaisi vähän siltä, että sieltä olisi se odotettu kakkosversio sitten tulossa tuosta ihan itse Pocophonesta tänä vuonna.
Joo, selvä.
Eli siellä on nyt ilmoittanut Xiaomi Pomo, että toi Poco on nyt irrotettu niin kuin omaksi brändikseen, mikä toimii, niin kuin operoi ihan niin kuin itsenään, ettei ihan niin kuin Xiaomin alla. Ja sitten siellä on tavaramerkki on rekisteröity tuolle F2:lle jo aikaisemmin, ja sitten siellä on kans toinen Xiaomi Pomo on Twitterissä joulukuussa vähän tiisannut, että 2020 on luvassa jotain uutta Poco-hommaa, että saa nähdä, minkälainen vehje tulee, tuleeko tänne meidän markkinoille asti, mutta jos nyt on samaa kaliberia kuin mitä edeltäjänsä oli, niin voi olla ihan taas ihan mielenkiintoista settiä siihen hintaluokkaan, vajaan 400 euron kastiin suurin piirtein.
Selvä juttu. Sitten mitä siellä oli artikkeli rintamalla, oli yksi kappale.
Voisi uutisasioista vielä sen verran käsitellä. Mä oon niitä päivitellyt tuonne vanhoihin uutisiin, eli menee sinne formilla sinne niin kuin, vanhojen ihan varsinaisten uutisten kommenttiketjuihin. Mm-hmm. Niin siellä on tullut noista Galaxy S-sarjan puhelimista, niin on tullut vähän kaikista nyt tässä vähän lisää tietoja viime aikoina vuotanut. Mä oon tosiaan päivittänyt niitä tietoja nyt noihin vanhoihin kommenttiketjuihin Galaxy S11-sarjan puhelimiin liittyneiden vuotouutisien ketjuihin. Tänään on oikeastaan kaikkiin lisännyt viimeisimmät tiedot, että ne pitäisi löytyä sitten ihan ekalta sivulta.
Joo, selvä. Niin, olisi noin nyt ehkä voinut omana uutisenakin pistää.
No joo, mutta kun niitä tulee niin tiputellen noi tietoja koko ajan, että mä ennemminkin koostan ne sitten vähän myöhemmin, kun niitä on tullut enemmän, kuin kirjoitan jonkun oman jutun jostain kamerasensorin mallista.
Niin, se on vaan tietty, no joo, joo.
Siis tämä mä nyt on ajatellut, että tämä on se fiksuin tapa, ja on nyt tässä jonkun aikaa toteuttanut, että jos tällaisista huu-asioista tulee lisää tietoja, niin mä päivittelen niitä aina, niitä tiedonjyväisiä tänne vanhoihin uutiskommenttiketjuihin, ja sitten siinä kohtaa, kun rupeaa se julkaisu läheneen tai tulee jotain oikeasti niin kuin merkittävämpää, isoa, niin sitten mä koostan ne kaikki tiedot sieltä niin kuin siihen samaan uutiseen, ettei niistä pikkuasioista koko ajan uutisoi erillisillä. Sitten se keskustelu kuitenkin sit periaatteessa samasta aiheesta haarautuu eri paikkoihin, jos tekee monta. Niin. Mutta ensinnäkin siellä on nyt vaikuttaa aika lailla siltä, että ne ei ole Galaxy S11, vaan ne on Galaxy S20 kaikki.
Selvä.
Sitten toinen juttu tuohon nimeämiseen liittyen. Aikaisemminhan vuosi ja uutisoitiin kolmesta mallista noita tietoja, eli sieltä piti, tai oli niissä rendereineissä oli niin kuin S11e, sitten oli normimalli ja sitten oli plussa. Nyt vaikuttaisi siltä, että ne nimet tuleekin olemaan niin kuin pelkkä S20, sitten S20 plussa ja sitten se huippumalli olisikin S20 ultra, eli siellä ei olisiko sitä e-mallia enää lainkaan nimeämisissä. Mutta niinku periaatteessa ihan samat puhelimet eri nimillä vaan.
Just joo, eli käytännössä siis e-malli on jatkossa sit se perusmalli ja sitten
nyt vaikuttaa.
Plussa on sit entinen perusmalli ja, perusmalli on e, sit plussamalli on vanha plussamalli ja sitten on vielä ultra
vielä,
on.
Niin. Okay. Mutta se näytöstä nyt on vuotanut sen verran tietoja ja kuvia. Sitä ei taida nyt olla ihan varmaa, että koskeeko ihan näitä kaikkia malleja vai onko se vaan esimerkiksi toi plussa ja ultra. Mutta sinne on tullut 120 Hz paneeli, mikä nyt on semmoinen tämän vuoden trendi tulee. Todennäköisesti tulee noissa high-end puhelimissa. Eli ruudun päivitysnopeus on korkeampi, mutta sit siitä oli ainakin nyt niissä vuotokuvissa. Ei ole siitähän varmuutta, että koskeeko se pelkästään jotain prototyyppiä, mutta että se ei olisi täydellä tarkkuudella se 120 Hz käytettävissä, että se olisi vaan niinku Full HD-tarkkuudella.
Selvä.
Käytännössä nyt ehkä, kilpailijoilla nyt todennäköisesti ainakin OnePlusilla tulee olemaan täydellä tarkkuudella, on se silleen vähän hassu rajoitus, mutta taas toisaalta niin aika harva puhelimella ainakaan pelaa sitten
muuta.
Sitten noista kamerajutuista nyt vuosi ihan eilen toi Ice Universe tili tuolla Twitterissä, mikä nyt on vuotanut tuommoisia speksejä tässä on pidemmän aikaa, ne aika hyvin pitää käsitteeksi kaikki paikkansa, niin sieltä tuli kaikista kolmesta mallista niin kamerasensorien mallit, että mitä niissä on käytössä. Ihan mielenkiintoisen oloista settiä kyllä, jos pitää paikkaansa. Ei löydy kyllä toistaiseksi nyt ainakaan markkinoilta mitään kamerapuhelinta, missä olisi lähellekään tuommoista patteristoa kamerapuolella, eli esimerkiksi jos puhutaan tuosta siitä ultramallista, eli sitä, mistä plussana aikaisemmin uutisoitiin, niin siellä olisi niin kuin, tulossa ihan upouus 108 megapikseliin se pääkamera.
Joo.
Sitten siellä olisi telekamera, olisi 48 megapikseliä, että siinä olisi toi Sonyin IMX586, mikä on ollut viime vuonna niin tosi monen kameran niin kuin pääsensorina. Niin se olisi niin kuin telekameran, että tähän mennessä noi kaikissa kamerapuhelimissa oikeastaan toi zoomauksen mahdollistama teletoteutus, niin sen takana on joku maksimissaan 2-13 megapikselin kamera, yleensä 8, niin kuin alemman resoluutio, niin tuossa olisi niin kuin tosi korkea resoluutio. sensori sen takana ja sitten vielä ultralaaja kulmakamerakin takana olisi 44 megapikselin Samsungin oma sensori, että siellä olisi niin kuin joka kamerassa aika paljon ainakin resoluutio tarjolla. Sitten olisi kahdessa pienemmässä mallissa tai kahdessa edullisemmassa, miten nyt haluakin kutsua, niin siellä on sitten vähän erilainen kattaus, että siellä huillaan tuommoista 12 megapikselin sitä pääkameraa, missä olisi tosi isot pikselit, 1,8 mikrometrin pikselit, sen koko ei oikeastaan missään sensorissa tällä hetkellä kamerapuhelin puolella. Ja sitten 64 megapikselin peräti telekameran sensori ja sitten 12 megapikselin ultralaajakulma. Ihan ainakin niin kuin paperilla aika kovia lukuja niin kuin kokonaisuudessaan. Aikaisemmin joutunut aina yleensä tekemään niin kuin kuvanlaadussa ja resoluutiossa vähän kompromisseja noiden ultralaajikseen ja teleen kanssa, mutta vaikuttaisi, että tuossa nyt ei ainakaan niin kuin resoluutiossa joudu karsimaan noissa tulevissa S20-malleissa.
Oliko tuo julkaisupäivä jo tiedossa, oliko se helmikuun 11?
On taidettu huhuta nyt, että se olisi helmikuun 11 päivä. Mun mielestä siitä ei ole vielä mitenkään virallisesti, joo. Ei ole tullut mitään. Niin kuin.
Jos sen Unpacked-tilaisuus niillä vissiin oli 11 päivä, on se 11 päivän ainakin se Unpacked. Oletettavaa on siis, että siellä...
Joo, siellä se
tapahtuu. Siellä sitten tapahtuu. No niin, selvä, mennään sitten tuonne oman sisällön kimppuun, ja siellä oli nyt teikäläisen Ulefone Armor 7, sitten vähän tämmöinen poikkeuksellinen, että tässä nyt taisit esitelläkin jo aika läpikotaisin viime striimissä, kun se oli. Ja...
Mä sitä varmaan jossain välissä jo ainakin jo esitellyt. Että 400 joo, se oli mulla joulukuussa käytössä. Joulukuussa oli käytössä, ja se joku runsaan viikon verran. Tässä nyt on muuten ensimmäistä kertaa, tästä oli ainakin ohimennen, taisi olla viime vai toissa viikolla puhettakin, että tulevaisuudessa nyt ei enää lähtökohtaisesti nimetä, tai siis tänä vuonna nyt ei enää lähtökohtaisesti nimetä näitä puhelintestiartikkeleita niin erikseen kokeiltua jutuiksi ja sitten varsinaisiksi testeiksi, että ne kaikki on lähtökohtaisesti ihan vaan puhelintestejä, ja sitten se on tuossa aloituskappaleissa nyt lähinnä sitten mainittu, että kuinka kauan sitä on testattu ja vähän, että millä kattavuudella, että tämäkään nyt ei ole ihan se, ei ole sen pisimmän kaavan kautta ajallisesti eikä muutenkaan testattu, kun ei nyt ehkä ole niin merkitykseltään niin tärkeä puhelinmalli kuitenkaan Suomen markkinoilla. Kaikki on nyt lähtökohtaisesti testejä, jos ei ole sitten joku tosi niin kuin lyhyt oikeasti katsaus, mistä on ehkä katsottu vaan muutama ominaisuus.
Just näin.
Mutta joo, aika, näitähän on aika vähän tarjolla loppujen lopuksi näitä. Viime viikolla ainakin oli se uusi X-kaveri Samsungilta uutisissa, niin aika vähän on tarjolla Suomessa ja yleensäkään älypuhelinpuolella tällaisia kestäviä malleja, eli mitkä kestää veden lisäksi niin myös niin kuin pudotuksia.
Jaha.
Toi.
Tässä heittelet siellä.
Tiputin tuon puhelimen tuossa vähän niin malliksi. Okay. Niin toi... Tuossa on niinku iso puhelinhan toi on, sekä painava että iso kokoinen. Mä ainakin itse totuin tuohon painoon aika nopeasti, vaikka tämä on melkein 300 gramman painoinen puhelin, niin se nyt ei mua häirinyt muutaman päivän käytön jälkeen. Jos on tiukat housut, niin sen taskuun voi olla vähän hankalampi saada mahtumaan, että silleen koko ehkä vähän voi käyttäjästä riippuen kanssa olla sitten, että miten tykkää. Mutta rakenteelta on ihan hyvän tuntunen, just sen tuntunen puhelin, että se kyllä saattaa hyvinkin kestää pidemmänkin vähän rankaisua enemmän kuin normaalisti. Mutta sitten hinta on tuossa tosi kovaa, varsinkin Suomessa. Niin. Tuommoisen valmistajan puhelimeksi 500 € plus miinus parikymppiä, vähän riippuu mistä ostaa.
Joo.
Se on vaan ihan liikaa, ihan niin kuin lähtökohtaisesti, vaikka toi niin kuin olisi kokonaisuutena parempi, niin siitä huolimatta se on liikaa. Ja sitten noi kaikki asiat, mitä mulla nyt tuossa on lueteltu tuossa artikkelissa, mitä mä nyt huomasin tuossa testijakson aikana, että siinä on tosi paljon kaikkia pieniä lapsuksia, huomaa, että se ei ole kovin niin kuin loppuun hiottu tuote. Ja varsinkin noi softapuolen kaikki puutteet, eli käytännössä toi ei tule saamaan ainuttakaan Android-versiopäivitystä, valmistajalta sanottiin se mulle ihan suoraan, pistivät sen kylläkin, media teki piikkiä, mihin mä nyt ihan täysin usko, varsinkin tuolla piirillä. Mutta se nyt on nykypäivänä oikeastaan ihan hyväksymätöntä melkeinpä minkä tahansa hintaluokan Android-puhelimen kanssa. Ettei tule lainkaan päivityksiä.
Joo.
Ja sitten kaikki muita pieniä juttuja, mitä tuossa on käyty läpi, monet niistä nyt enemmän tai vähemmän liittyy softapuolen toteutuksiin, että jos sen hioisi tosi kuntoon, niin niistä saisi tosi monet kyllä paikattua, mutta toi kokonaisuutena. Sanotaan näin, että jos toi maksaisi 300 tai vähän päälle, ja siinä olisi tosi, tosi hyvin toteutettu ja luvattu noi softapäivitykset kuntoon, niin sitten se olisi aika jees puhelin, mutta ei
niiltähän on, kyllä niiltähän on saatavissa siis Armor 3V, mikä on 300.
Joo, noitahan on aika monta niin. Armor-sarjaa, että tämä on nyt tavallaan tuon Ulefonen Armor-sarjan niin kuin huippumalli, ja tämä on uusin malli, julkaistiin tuossa syksyllä, mutta sieltä löytyy sitten, mä sanoisin, että jos nyt kyseisellekin valmistajalta esimerkiksi haluaa nyt väkisin puhelimen, niin ennemmin sitten vaikka just se 3V, mitä sä siellä taisit. Joo.
Tarjouksessa näyttää olevan 479 € Jimsissä tällä hetkellä. Mutta toi.
Siis joku niistä noin 300 malleista siis edes. Mm. Mä väitän, että ei käyttökokemuksessa. Kamera on ehkä se suurin, kun tuossa nyt on toi kaksikertainen zoomi, niin sitä nyt ei taida saada niin halvempiin, mutta muuten niin väittäisin, että ei ihan hirveästi ole eroa niin halvempiin malleihin. Että valitettavasti suosituksen nyt ei kannata koskea tuohon.
No niin, se on ihan
tuohon puhelimeen. Mutta ihan mielenkiintoista oli testata vähän niinku tuommoista puhelinta välillä, mikä on niinku tuon perusboksin ulkopuolelta niin niinku toteutuksen kuin suuntauksen kuin valmistajankin puolesta. Niin.
Joo. Selvä juttu, eli Kokkosen yhteenveto, älä osta tätä kalleinta mallia välttämättä, että halvemmallakin saa niitä vähän heikompia, koska tässä nyt varmaan suorituskyvystä sun muusta on se pointti, vaan tämä kestävyys ennemminkin. Jes, videotuotantoa nyt ei ollut tällä viikolla vielä saatu aikaiseksi, mulla tuossa itselläni on toi...
Sieltä täällä jonossa silti...
Joo, siellä on pari valmista juttua, odotellaan vähän hyväksyntää, että saadaan pistää niitä julki, ja meikäläiseltä toi buildivideo nyt yritetään tähdätä tähän. En tiedä, tuleeko viikonloppuna vielä, mutta ensi viikon alussa nyt viimeistään, ja tosiaan se Radeon RX 5600 XT-artikkeli tiistaina täältä.
Joo, sieltä sä trollailitkin sillä jo vähän kuvia laitoit tuossa alkuviikosta.
Ai sillä kokoonpanoa buildilla
niin,
vai? Niin, pitääkö se nyt vielä kaivaa
tältä? Mutta sieltä kyllähän sieltä sitten löytyy.
Niin,
löytyi ne säätönamiskat sit loppujen lopuksi, mistä sai ne valaistuksen värit vähän inhimillisempää.
Joo, siellä oli tässä oli tää nyt tää alkuperäinen toi. No tältä tää näyttää tää kone, kun pistää osat kiinni ja virrat päälle, niin joka osassahan on toi rainbow-efekti siellä rullaamassa. Ja yhteensä mä nyt laskeskelin, että näppäimistö ja hiiri, kun otetaan vielä mukaan, niin 5 eri softaa pitää asentaa, että nämä saa nämä valot sitten niinku säädettyä pois tuosta rainbow-tilasta, eli se on toi on oma urakkansa kyllä se sitten.
Niin, toi on kyllä ihan hyvä pointti silleen, että just tai en mä tiedä, onko siinäkin kokoonpanossa vähän just kaikki eri valmistajan rumuja, että just se, että jos mä en tiedä, kuinka sujuvasti se onnistuu silloinkaan, jos kaikki on samalta valmistajalta, varmaan vähän sujuvammin, mutta siinä saattaa tosiaan olla aikamoinen työnsarka, jos vaikka pikkuhiljaa päivittelee lisää RGB-palikoita ja ostat niitä joka kerta vähän eri brändiltä, niin kuin sanoit, niin siellä on sitten yhtäkkiä 5 softaa asennettuna pyörittämässä niitä upeita valoja, ja siltikään saako niitä välttämättä synkkiä sen jälkeen.
No saa ne sitten niin kuin sillä lailla, kyllä ne nyt saa sitten, jos se softa nyt ylipäätään saadaan toimimaan, niin kyllä ne sitten saa. Ja Corsair-softassakin on tosi hyvä, että niissä on tosi isoja eroja niissä softissa, että miten niitä valoja pystyy ohjaamaan. Esimerkiksi tässä nyt oli tämä 900 € emolevy, tämä Asuksen ihan uunituore emolevy, niin Asukselta niin ei löydy sieltä niiden tuotesivuilta edes sitä Aura-softaa ladattavaksi sille emolevylle. Että se toimii jotenkin puolittain nyt sitten jollain vaan Asuksen sivulta ladatulla random kreittisovelluksella, mutta kyllä siinä niinku, se on, niinku, että ei siinä, että jokaisella valmistajalla ne täytyy olla ne omat softat melkein, mutta sitten vielä ne ei ole välttämättä mitään kauhean laadukasta softaa ja kauhean laadukasta mitään käyttöliittymää niissä softissa, eli sillä pääsee pitkälle tietty, kun olisi kaikki samalta valmistajalta, mutta kyllä nyt PC vähän se juttukin on, että ei välttämättä osu sit siihen niinku tarpeisiin niin saman valmistajan näytönohjain tai saman valmistajan emolevy tai varsinkaan sitten, kun lähdetään lisälaitepuolelle vielä, että hiirtä näppäimistöä tai tuulettimia, niin Asuksella se taitaa olla nyt se kaikkein laajin se tuki, mutta sitten Corsairilla on myös sitten tuolla tuuletin puolella ja muistipuolella ja lisälaitepuolella on sitten Corsairi aika vahvoilla kanssa ja näin, mutta tuosta nyt video tulossa, sillä laitetaan testit tuossa ja sitten toi ylikellotellaan sitä vähän ja pistetään videopakettiin, että ensi alkuviikkoon varmaan menee se juttu. Mitäs siellä Tampereen suunnalla häädätään?
No tuossa nyt tosiaan tuon nyt pistän vielä tässä nyt heti tämän lähetyksen jälkeen kohta puoliin tuon Vuotilan Juhan Xiaomi Redmi Note 8 Pro-artikkeli julki, se on tuossa ollut valmiina odottaa muutaman päivän. Sitten tuossa nyt oikeastaan jonkun verran viilailtu meidän debyytantin sitä pelihiirijuttua. Se rupeaa on oikeastaan nyt ihan valmiiksi kirjoitettuna mulla tuossa, ja mä oon sen oiko lukenutkin, ja sitten on puolet syötetty tuonne järjestelmään, mutta se piti julkaista jo tässä tällä viikolla. Mutta siinä tuli semmoinen pieni juttu tuossa ihan loppumetreillä, että siinä oli yhden valmistajan hiiressä, oli testeissäni toiminnassa, kytkimien toiminnassa oli semmoista pientä hämäryyttä, ja päädyttiin tuossa vielä, että mä kyselen nyt sieltä valmistajalta, että onko tämä normaalia vai ei, ennen kuin me pistetään se artikkeli julki, että se nyt odottaa oikeastaan sen valmistajan vastausta. Sieltä tuli itse asiassa mulle jo yksi vastaus, ja he vähän kyseli tarkemmin, että ymmärsikö he nyt oikein, että miten tämä vika esiintyy, tai suoranainen vika, mutta vähän erikoinen käyttäytyminen, niin toivottavasti nyt saadaan tuossa ensi viikon alkupuolella tai ensi viikon aikana, niin saadaan siihen vastaus, niin voidaan tuupata se pihalle. Täytyy sanoa, että aika ensikertalaiselta aika kovan luokan teksti, varsinkin kun meillä ei aikaisemmin ole mitään tuommoisia kattavampia pelihiiritestiä ollut, niin ei oikein niin kuin pystynyt antaa mitään sellaista valmista pohjaakaan, mitä voisi suoraan seurata, että siinä on päässyt vähän niin kuin itsekin itteensä, miten tämä nyt sanoisi, ilmaisemaan sitten niin kuin vähän enemmänkin siinä jutussa. Mutta on kyllä semmoisia testejä ja analyysejä, että ei meistä kumpikaan ainakaan olisi tuommoista pelihiiritestiä vääntänyt, ja mä luulen, että sitä me tässä nyt vähän haettiinkin sitten.
Kyllä, joo, juuri sitten näin.
Eri kaverilla tekemään.
Selvä.
Niin kyllä huomaa ehkä, että kaveri on kiinnostunut noista ja pelaa itse paljon, että on niin kuin siltä puolelta vähän erilaista tatsia vielä kuin meillä kummallakaan.
Jäädään innolla odottelemaan. Mitäs toi noin teikäläisellä nyt tässä niin kuin on työn alla?
Mä en oikeastaan ehtinyt ottaa tällä viikolla mitään erityisesti työn alle, kun on mennyt näiden kaikkien muiden asioiden hoitamiseen niin paljon aikaa, mutta mulla on nyt oikeastaan, tämä nyt ei ole prioriteettilistalla mitenkään huippukorkealla, mutta tässä on nyt edelleen mulla, varmaan en muista milloin viimeksi on ollut mikään puhelin näin pitkään käytössä mulla kuin tämä. Siksi ollut silloin, kun meillä oli firman pikkujoulut oli mitä 18. päivä joulukuuta, mä otin tämän silloin, tämä on mulla vieläkin, että onko kuukauden ollut käytössä.
Oho.
Tämä on tämä Xiaomi Note 10.
Aikamoinen.
Xiaomi Redmi Note 10.
Aikamoinen puhelin.
Tuosta nyt varmaan niin tulee artikkeli.
Siitä ei ole tullut vielä. Juu, okei.
Ei ole tullut vielä, en ole ehtinyt. Sitten videon teko hommia olisi tässä.
Joo, sitä mielenkiinnolla vähän tässä kyselisin.
Sitä mielenkiinnolla
mallilla
odotellut. Tuossa kuulen, nyt on sen verran paremmalla mallilla, että tänään meinasin tuossa aamupäivällä ruveta kuvailemaan.
Oho,
mutta se oli
meinasit.
Remonttia käytävässä semmoisella intensiteetillä, että ei olisi ääniä pystynyt tallentamaan, joten onneksi ne lopetti tässä nyt ennen striimiä sen tämän. Pelkäsin, että jää, mutta joo, ihan hyvältä.
Mitkäs lupaukset, teikäläisen videoaikataulun lupaukset tässä nyt olikaan? Mä en nyt muista.
Tainnut luvata silleen ihan luvata mihinkä mä taisin sanoa, että jos lyödään vetoon, niin sit rupeaa lupaa.
Okei, okei. Mä yksi viskipullo tuossa nyt meni jo, mutta toinoin. Niin
joo.
Ehkä se tulee takaisinpäin. Mutta selvä homma, eli joo, semmoista. Nikolta tulee toi läppäritesti ensi viikon alkupuolella, oli toi Lenovo Legion Y740 parin tonnin, kun se oli. Oliko se parin tonni?
Joo.
Parin tonnin peliläppäri on tuossa ollut testissä. Ja näin, mennäänkö näillä kohti viikonloppua?
Joo, on siellä vielä tulossa itse asiassa tuolta, tai on se on valmiina kanssa odottamassa tuolta toi Oskarilta, niin on Red Magic 3S pelipuhelin, eli niinku ZT kautta Nubia pelipuhelin, mikä on ihan meillä täällä Suomeenkin saatavissa.
Noniin.
Eli tää on tää puhelin, mistä joskus uutisoitiin, mikä taitaa olla edelleen ainut puhelin markkinoilla, missä on tuuletin sisällä.
Oho.
Siitä ne on vähän tuommoinen kokeiltua henkinen, tai siis lähinnä sen henkinen artikkeli, missä on nyt ehkä keskitytty enemmän niihin erikoisominaisuuksiin, ja just on minkälainen se tuuletin nyt on, ja vaikuttaako se oikeasti mitenkä siihen suorituskykyyn ja näin. Se tulee kans sit tossa nyt, koitetaan vähän portauttaa näiden juttujen julkaisemista, ettei ihan tule kaikki samana päivänä, niin se tulee kans tosi ensi viikolla sit jossain vaiheessa. Yhdessä sitten todennäköisesti hiiriartikkeli ja Nikon läppäriartikkelin kanssa sopivasti portautettuna.
Selvä. Eli ensi viikolla IO teki sen runsaasti sitten rautaa luettavana. Ok, eiköhän me näillä mennä kohti viikon loppua, joten palataan. Tai itse asiassa mähän olen lomalla nyt ensi viikon loppuna.
Koko viikon?
Pitkä viikon loppu, mä oon torstaista eteenpäin vähän tutustumassa suomalaiseen panimokulttuuriin.
Muistatte tuoda mulle vain tuliaisia, niin kaikki on ihan ok.
No niin, joo, selvä. Eiköhän se onnistu. Katsotaan nyt, miten täytyy seurata ehkä vähän tuolla chatin puolella sitten sun ja Petruksen teknistä suorittamista. Toivotaan nyt, että kaikki sujuu sitten putkeen, kun tässä on vähän.
Joo, täytyy kyllä melkein ruveta mä rupean varmaan valmistelemaan sitä lähetystä joskus kahden aikaan. Silleen, että
aha, okei, samana päivänä kuitenkin.
Joo, nyt aikaisempien tipsien pohjalta niin täytyy oikein erikseen niin pistää testistriimi vaan niin tallennettuna ja tallentaa, että äänet toimii, kuva toimii, kaikki nämä toimii. Niin mä näytän sulle sitten esimerkkinä, että miten laitetaan toi lähetys pyörimään tasaan kellos 15 reikäleipä.
Jään odottamaan tätä kyllä todella suurella mielenkiinnolla. Eli ensi viikolla todennäköisesti, jos pojat saa nyt teknisesti striimin toteutettua, niin striimi Kokkosen ja Petruksen kesken käytti läpi vähän asioita meikäläinen lomalla sitten silloin. Mutta ei mitään, hyvät viikonloput ensi viikolla taas jatkuu ja kiitos, näkemiin, moro.
Yes, moro.